Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Гроздан Караджов, депутат от Реформаторския блок, член на Гражданския съвет на блока, ни гостува днес в Междуредие, почти 20 дни след като реформаторите подписаха коалиционно споразумение с ГЕРБ и беше избрано новото българско правителство. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Как вие ще определите ситуацията с днешна дата в редиците на управляващите и подкрепящите правителството, тези формации в Народното събрание? Ако кажем, че двама се карат, кой ще спечели, описвайки този конфликт, пак с условност би го казала, между реформаторите и патриотите по повод това назначение на Орхан Исмаилов, цялата минала седмица мина под знака на тези страсти.
Няколко неща много важни трябва да се кажат преди да навлезем в междупартийните отношения. Орхан Исмаилов е български гражданин. И като такъв той е носител, както всяко човешко същество, на всички неотменими човешки права, с които, на които се радваме и ние с вас, а и всеки един от вашите слушатели. Името Орхан не е причина да отменим за него правото да заема определени постове, да извършва политическа дейност, дори правото му на свободно слово и на изявяване. Тук надявам се и вие много силно ще ме подкрепите, защото представлявате свободна медия.
Да, тук между другото дори бившия земеделски министър Мехмед Дикмек бяхме говорили за ситуацията с ДПС в момента и това, че е добре, въпреки факта, че ДПС е извън властта, във властта да не се чувства липсата на хора, представляващи този етнос, а напротив.
След като казахме това нещо за, така да се каже, за личността на Орхан, трябва да добавим още нещо важно. Той е професионалист с много високо качество. Ако разгледате неговата биография, ще видите, че той е един от образцовите в сферата на сигурността и отбраната. Тоест, много години наред, само да довърша, той е представян на западните ни партньори от НАТО като пример за интеграция на определена етническа група в властовите места и там, където се взимат решения. Днес той изкачил следващия връх, а именно на заместник министър, и в това движение имаме една капка катран, която го вгорчава, и това е реакцията, за която всъщност вие попитахте, именно реакцията на Патриотичния фронт.
Тък му обаче цялата суетня се завъртя около тази капка катран. Борисов беше поставен в ситуация, аз не знам коя точно дума да избера, дали арбитър или едните му казват едно, другите друго. Публиката си казвате от сега, като не могат да се разберат, до кога ще издържи всичко това. Макар че днес слушателите ни чуха, че премиерът Бойко Борисов няма да поиска оставката на Орхан Исмаилов и това е една вече заявена позиция. Оттам насетне патриотите ще
решават. Точно в тази посока исках да поясня. Премиерът Борисов не е поставен в ситуация. Напротив, в ситуация се самопоставиха Патриотичния фронт. Тоест те си заложиха клопка, от която сега трябва да намерят изход. Защо казвам това? Искам да се обоснува. Ние с вас може да спорим по бюджета днес. Може да спорим по актуализацията на бюджета. Бихме могли да спорим добавките за пенсии, дали стигат или не. По безброй много въпроси можем да спорим с вас. Това, по което няма как да се води диалог, са човешките права. Ние не можем да диалогизираме е ли той носител на човешки права или не. Той безспорно е носител на човешки права и може да бъде избран на това място. Следователно, премиера нито за минута не е бил поставен пред ценностния избор, който му е бил предложен. Той няма как да излезе от ценностната магистрала, по която ние се движим. Ние все пак сме държава на цивилизацията, не сме държава на шерията. И ако Патриотичния фронт искат ние да се върнем в ширията, тогава въпроса за наименованието Патриотичен фронт започва да стои много тежко. Ето защо казвам, че клопката всъщност беше хвърлена на техния път и в момента по-скоро Патриотичния фронт трябва да намерят добър начин, по който да изговорят пред обществото, защо всъщност те са против назначението на Орхан Исмаилов.
Чухме, да, в новините имаше кратък коментар в обедните новини на Валери Симеонов по темата. Те първо ще се събират, ще коментират, но казвате, те са в капана, в никакъв случай и
реформаторите. Те са в собствения си капан, казвам го съвсем отговорно, между другото добронамерено, защото ако и те могат да разберат ситуацията, в която се намират, според мен ще намерят по-лесно изхода. Какъв е изхода? Те казват така, той е от партия, която според тях е с етнически характер.
Намесва се и Ердоган,
Касим,
Укун,
да,
към
да,
Турция.
Агенти едва ли не, което разбирате, че всичкото това са твърдения, които не са доказани. Следователно, в една нормална политическа обстановка, в която искаш да си партньор, но ето виждате, тежестта да докажеш дали си партньор не лежи вече върху премиера. Тя не лежи върху нас. Тя лежи върху Патриотичния фронт. Ако те искат да докажат, че са партньор и то съвестен праволинеен, те трябва да дадат своите критерии за такава националистическа или етническа партия, да я наречем. Всъщност на етническа основа. И ако дадат тези критерии, нека го наречем стрес-тест, да видим на кой от тези критерии вътре в стрес-теста няма Народна партия Свобода и достоинство да отговори. И ако тя отговори на всички, това означава, че е нормална българска партия и няма никакъв проблем да номинира. И тук ще подчертая думата номинира, защото мисля, че малцина разбират, че Орхан Исмаилов не е член на тази партия. Той е номиниран, но е излъчен от реформаторския блок. И ако ми позволите една минута разширение на въпроса ви, да ви обясна, реформаторския блок е точно това. Привличане и обхващане на все по-широки групи от хора и от различни хора. Тоест, ние сме за обединението на различни хора вътре при нас.
Точно за това и ви е много сложно, но и за това ще стане дума сега за отношенията вътре в блока, пък в частност. Но от думите ви разбирам, че първо очаквате така по-скоро добронамерено патриотите сами да намерят изход от това кръгче капан, или както се казва, в което са влезли. Но не изключвате това да не се окаже единствения случай. Те първа ще има назначение в много етажи на...
Бих казал следното нещо. Този казус излиза като първи. Ако ние разплетем него, ще сме направили една крачка по-напред към разрешаването на подобните тип взаимоотношения изобщо. Тоест, ако ние направим една крачка сближение между хора, които са пропатриотично или про... националистично настроени и такива, които имат тенденция да се капсулират, каквито са твърденията към НПСД, това означава, че сме на прав път. Това означава, че реформаторския блок е организация от нов тип, която съумява да се справи с такива ситуации. А това е много ценностно, нали? Разбирате, това е вече друго ниво държава, държава, която започва да бъде разбирана от държавите като Франция, като Германия, като Великобритания. Ние не сме вече така провинцията на Европа.
Какво става обаче в реформаторския блок? Ще го бъде ли гражданския съвет на блока, в който и вие, чието член сте и вие? От Движение България на гражданите настояха или поне поискаха премахването му, заговориха за това. Бъдещето на блока стои така с много въпросителни. Един отложен съюзен конгрес, втори, също не случил се, сега чака се някаква дата.
Няколко въпроса.
Много, да.
Поред ги започвам. На първо място, да, има подобно да го нарека, останало внушение, сякаш наистина някой от България на гражданите е изговорил такава фраза, че иска закриване на гражданския съвет. Аз и слушах всички записи тогава и да ви кажа, такова изречение няма произнесено.
Ето, ако кажеш, има, че е изчерпал функциите си, ако вече не ни е трябва толкова този орган на политически език, значи...
Сега... Така,
да.
Извън това, че никой не е искал закриването на гражданския съвет, има различни течения, такива, които казват, че гражданския съвет е поизчерпал функциите си, както вие твърдите. И друго обаче, както вие цитирате, извинявам се, и друго течение, което казва, че всъщност без него няма да може да продължи да функционира реформаторския блок, че това е лепилото, енергията, която свързва частиците на този реформаторски блок. Нещо повече, тази група казва развитието на блока, не просто съхраняването му като политически субект, развитието му, добавянето на нови частици, на нови енергии към него, минава през разширяване и на самия граждански съвет и на други индивидуални членства в него, т.е. на други организации и на нищо чудно и на други партии.
Вашата това е, теза каква е?
Моята е втората. Аз твърдо застъпвам и мога да докажа теорията, че то не е теория, ние сме го виждали много пъти на практика, че гражданският съвет се умя да опази реформаторския блок от разпад до сега.
И го изтикаха въгъла, когато имаше а напрежение, б така, не знам, не се чугла само, или поне такова впечатление остана. Дори около опозицията срещу избора на Божидар Лукарски, първо, изведнъж се оказа, че никой не се видя като автор на тази позиция. Второ, пък никой не го е чу този граждански съвет.
Напротив, авторите...
Или за сведение.
Авторите първо бяха изписани с имената си. Имахме твърдения на трето лице, че е говорило с тях по телефона и те са казали, че не са подписвали, но... Като човек, който е измежду тези имена, ви казвам, че това, което е написано и авторите, бяха истински. Друг е въпросът, че авторите не желаеха това да стане публично и вече по какъв механизъм е изтекло в медиите,
това създаде
вътрешното напрежение. Така или иначе, всеки един от нас беше на чисто и с Божидар, и с другите си опоненти. Т.е. ние си бяхме казали открито мнението помежду си. Тук няма тайни. И т.е. когато говорим за гражданския съвет, ние не говорим за едно представително, една представителна послушна маска, която да си залепваме на лицето и с която да ходим по паркета навънка. А става дума за истински граждански съвет, който ти е коректив през цялото време. Вие казвате, избутан сега в ъгъла.
Такова е усещането. Когато се създаваше блока, се твърдеше, че гражданският съвет ще формира политики, ще задава тенденции, може би ще санкционира.
Той ги формира. Той ги формира. Значи, програмата на реформаторския блок в голямата си част е минала през ръцете на този съвет и към гражданския съвет си функционират такива експертни групи по различни теми и предстои тези експертни групи да възобновят, защото месец и нещо преди изборите те намалиха дейността си, очевидно заради кампанията, която...
Казвате, не е изпразненото държание, не е избутан, не се правят опити да бъде...
Сега, дали се правят опити? Да, правят се опити да бъде избутван в ъгъла, но ако той е толкова слаб, че се, така да се каже, се нокаутира от едни такива опити за избутване, значи не е достатъчно жизнен. Повярвайте
по естествен път ще си
отпадне. Достатъчно е жизнен, да. Ще си покаже силата. Смятам, че ще изиграе и ключова роля именно в провеждането на конгреса, за който вие попитахте и аз продължавам да настоявам на тезата си, че когато има желаещи да се проведе конгрес, да се излъчи ръководство, което да консолидира блока, то такъв конгрес ще се случи. Дори и само между желаещите. Ние, нали, разбирате, че блока може да продължи да функционира и на две скорости. Не е нужно една част от блока да дърпа винаги назад и другата да се подчинява. Организационно има начин да бъде оформено това нещо.
Това обаче, продължаването на движението на две скорости до кога може да издържи, без да предизвика формално или де-факто разцепление в блок?
Формалното или де-факто разцеплението в блока може да се състои и при една скорост. Тоест, тук скоростта няма ни най-малко значение. Има значение кой кого ще изтегли по-напред и по-бързо. Аз мятам, че частта от реформаторския блок, която е концентрирана, чието ядро е гражданския съвет,
това е...
е по-бързата, по, как да кажа, прогресивно мислещата част и те наистина дърпат блока към реформаторски блок с единно политическо управляващо тяло.
Е, хората ние на нямаме, се дърпат?
Ние нямаме в момента политически орган. Орган, който да въплащава доверието на останалите и по този начин, взимайки решението, да не се оспорва веднага на другия ден от някой
друг. Това се получава. За това говорихме и преди изборите, и по време на разговорите за правителство и за коалиция.
Виждате колко е просто. Решението е също много просто. Да се избере такъв орган, той да бъде властен и да започне да си върши работата. Защото в момента, като такъв ерзац, квази орган, се привижда парламентарната група. Но повярвайте ми, парламентарната група не може да бъде политически орган, който да взима всички такива решения политически. Защо? Защо тя все пак спада към законодателната власт? Значи, когато това се видя особено при кадруването. Нали, парламентарната група започва да взима някакви решения по това кой ще бъде, какъв, къде. Да, но това е изпълнителната власт. Когато тия две ръце се кръстосат, какво става? Утре как ще контролирате този човек? След като вие вече сте си приятелчета. Има именно тук години наред се корени болката на българското общество, че никой никого не контролира и накрая казват, бе, те са си гарван-гарван, око не вади, казват хората. Аз като...
Партия са си. Да, така,
да, партия
така
си, като си ходехме по кампанията, хората това не казват. Бе, нали знаем какво ще стане после. Вие няма изобщо да се интересувате. Гарван око не вади. И аз се опитвам и колегите ми се опитваме да избягам от това.
Добре, кога да го видим във времето този конгрес? Зеленогорски казва, че не вижда как в началото на другата година може да случи това нещо.
Моето лично предвиждане е, че края на февруари или първите седмици на март, първите две седмици.
Ще има. Независимо от коалицията на желаещите.
Ще има.
Да бъдат част от всъщност, този конгрес.
Всъщност, точно заради това, че има една сериозна коалиция на желаещите. А нежелаещите до тогава ще имаме възможност да си говориме и да се убеждаваме.
Хайде да кажем кои са нежелаещите, освен движение България на гражданите. Кой друг се дърпа?
Да не ги наричаме. Напротив, движение на България на гражданите казаха, че са за конгрес изрично.
Ама това отлагане, да.
Не казват дата. Хайде нека да поговориме помежду си и да се разбереме за дата, нали? Имаме 3 месеца, даже 4 до тогава, нека да не, така да се каже, да не предпоставяме неща в радиопредаване, които след това могат да подразнят. Всъщност на нас ни е нужно и малко повече спокойствие за разговор. Мисля, че казвам достатъчно и не е нужно да стигаме до крайни нотки в изказванията си, за да се случат нещата.
След тези първоначални така емоции около съставянето, избора на правителство, има ли вече наченки на сработване между партньори и подкрепящи партии тази власт? Не знам доколко и как успявате да усетите така диалога вече в работен режим. Да не научава, примерно, министъра на образованието от медиите, че ГЕРБ са внесли стария си законопроект за училищно образование. Вие пък да знаете утре ГЕРБ какво ще предложат като поправка в данъчните закони?
По отношение на връзката парламент-правителство сте права, че все още така да се каже, синхрона не е на 100%. Мисля, че липсващото звено тук са комисиите на Народното събрание. Доколкото беше утвърден брой състава и структурата на комисиите, те голямата си степен дублират и структурата на Министерски съвет. В този смисъл, когато едно министерство работи, то има и кореспондиращата му комисия, към която работят референти, експерти, между 20 и 25
депутата. Добре, ако министър е от ГЕРБ, друг да оглавява комисията в Народното събрание, този баланс вероятно се
долу,
търси.
Да, този баланс е заложен. Едва ли ще е на 100%, но не аз и много не вярвам. Вижте, аз никога не съм вярвал в тази квотност и тези до край 100%-ови спазвани не на такъв ред. Защото когато човек е качествен, когато той наистина известен в тази общност и няма спор, че той познава работата, дори да е от същата партия в коалицията, това няма да навреди, това ще помогне на работата на комисията. Там винаги има поне 3 или 4 заместник-председатели, които са почти със същата функция.
Но се бави пък този един процес, за да заработи реално
да,
Народно събрание.
Да, основният фактор беше трудното съставяне на правителството над около месец от нея. Вие си спомняте, че от 7 от някъде 7 октомври започна и приключи.
И на финала, понеже наистина сме на финала на разговора, да ви попитам на фона на цялата тази история с тефтерчета, десетки превърнати, т.е. инициали превърнати в десетки, всичко това, което тече през последните седмици, не спира като че ли и трудността, в която работи така Христо Иванов, един от министрите от формалната квота така на реформаторите. Има и доста атаки от различни посоки срещу него, съпротива срещу идеите му за промени на съдебната реформа. Так му тя ли ще така Рубикона тестът за това докъде и как ще бъдете част от това правителство и дали това участие за вас изобщо се пълни със съдържание. Не знам как.
Да, тя е Рубикон на преминаването на тази митична река, така да се каже. Вече ще бъде границата, след която ние няма да бъдем съгласни да останем в управлението. Съдебната реформа наистина получи своето изобразяване чрез това тефтерче. Това тефтерче не е просто тефтерче, това е нагледен пример за всички българи как не се получава правосъдие. Така всеки български гражданин не получава правосъдие, така чувството за лична справедливост на всеки един от нас е отдавна изкоренено. Възвръщането му ще бъде изключително тежка задача. Това, че министъра ще бъде атакуван по всевъзможни начини, просто е част от пейзажа. Мисля, че той си го знае, мисля, че ние го знаем, но ние сме готови да го отстояваме до последния ден, в който реформата върви. И срещу всеки. Няма значение той на каква длъжност е. Това нека да е ясно на всички. Спре ли се тази реформа, няма никакъв смисъл да оставаме.
Тя въпроса е да почне.
Ако обърнете внимание, нашето портфолио, нашия портфел от министерства е все министерства, които се нуждаят от реформи. Ние нямаме така наречените ресурсни, т.е. които имат много пари.
Да, веднага лъсна това, видно стана при подбора на, как да кажа, ведомствата, които оглавихте, получихте като отговорности, че при вас са тежките, нереформирани сектори и при липса на ресурс, който пък в ръцете на министри, на партньорите ви по-скоро от ГЕРБ, много трудно ще може да реализирате онова, което и сте си поставили като цел, ако няма съгласие.
Да, за реформите, абсолютно прав сте. За реформите не са нужни чак толкова много средства, макар че са необходими, колкото воля. Значи преди всичко политическа воля. И ако спрем да я получаваме от партньорите си, няма смисъл. Просто хората за това са ни избрали. Ние не дойдохме с обещания да построим нещо. Ние дойдохме с обещание да променим живота им. Живота им без съдебната реформа не може да бъде променен. Той, между другото, не само за хората, той и за бизнеса, за фирмите не може да бъде променен.
Воля, знаем обаче, освен, че е нужна воля, най-вече воля, защото съпротивата срещу реформите, тя е винаги на лице. Ето сега вчерашния пример е, че синдикатите казаха, излизаме на протест, ако се не се замрази до година пенсионната възраст. Една голяма, тежка тема. И макар, че социалният министър не е от формалната квота на реформаторския блок, това са мерки и неща, които трябва, така ли иначе, колкото и да е трудно да се случват в тази държава.
Това, че той не е от нашата квота, не означава, че не го подкрепяме. Аз първо имам много високо мнение за личността на господин Калфин, така че смятам, че той е достатъчно добър политик преди всичко. Той знае каква воля трябва да излъчи, за да подчини министерството си на тези нови идеи, които той има. И че реформа трябва да се направи, трябва да се направи. Ние не може вечно да взимаме назаем пари отвънка, които да изливаме в тези няколко системи, здравоопазване и така нататък.
Имате ли основание обаче да се съмнявате, да се опасявате от това, че страха от поредния протест на улицата може да спре кабинета да...
То това се нарича политическа воля. Вие ако мислите, че политическа воля е само да я декларирате, политическа воля означава да я отстоите. Ако искате да си бъдете с висок рейтинг, да не платите цената на реформата, си стоите вкъщи. Никой не ни е карал на сила.
Това е така. Въпросът е, че знаем, последните няколко български правителства събирали се една критична маса на улицата, пък при някой склонността беше видна и в по-голяма доза. Има ли протест, веднага се ревизира някакво решение?
Когато има протест, много ясна индикация за това, че трябва да се обърне внимание На този проблем и на тази група от хора. Те, за да излязат на протест, това означава, че е достигната границата на търпимостта. Затова трябва да се отиде на разумен разговор с тях. Но когато се достигнат оптималните нива на разбирателство и въпреки това продължава, така да се изразя малко и на инат, протеста, няма как. Има само два пътя. Отказваме се от реформата, но се отказваме и от правителството. Или продължаваме реформата, разбираме протестите, влизаме в положението на всички хора, които са засегнати, но държавата, децата ни, бъдещето на тяхното всъщност е заложено в наши ръце. И аз не мога да си позволя да бъда мекошав или добросърдечен пред това бъдеще.
Да ви попитам, на финала на нашия разговор те първо ще се водят дискусии по-сериозни върху показуса сектора за сигурност, предложените още в първите дни на този парламент промени от страна на ГЕРБ. Доколко и как, имате ли вече очертано решение? Вие имате внесен също законопроект от групата, но ще подкрепите ли предложенията на ГЕРБ и не беше ли грешка това, че всъщност първите неща, с които се захваща всяка нова власт, май дава и лош сигнал с това, е тъкмо сектора сигурност.
В този специфичен случай става въпрос за едно решение, което беше грешка в миналото. Обединяването на ДАНС и НСБОП. Защо е грешка? Това са звена с тотално различни функции. Значи, това, което очакваме от, така да се каже, специалните екипи, ние очакваме те да се хвърлят срещу престъпността. Какво очакваме от службата за безопасност? Това е тя да разузнава и да контраразузнава, т.е. тя да научава информацията, всяка информация.
Говорите за ДАНС.
Да. Тоест, тя не е непременно информация, доказателство пред съда. Докато по отношение на НСБОП или както щете го наречете там, това е острието по събиране на доказателство, особено срещу най-високата организираната престъпност. Ако погледнете и в световен мащаб, там където организираната престъпност е сведена до минимум, Там и малката и битова престъпност почти не съществува.
Въпросът е, че имате, нямате още решение, но ясно, че заставате за тези предлагани промени.
Да, ясно е. Даже ние предлагаме в нашия законопроект да се обединят двете разузнавателни служби, за да имаме една единствена разузнавателна служба, както е повечето европейски.
И там има доста сериозни дискусии срещу сливането на военното и цивилното разузнаване. Дано да не се случи на финала резултат, при който за пореден път местим една служба от една институция в друга, без да променяме, как да кажа, вътре всъщност.
Добре, но един прост въпрос ще приемете ли от мен. Как отличавате коя информация е военна и коя е само за цивилно ползване? Тоест, как намирате границата вие? Как ще ги отличите?
Това е доста сериозна, голяма тема. Предлагам да не влизаме в нея, за да не опрем в рекламите, но така или иначе и там има аргументи.
Аз смятам, че всяка информация е ценна и ако се съдържа в една единствена агенция, говоря за специална съдържателна информация от разузнавателно естество, тя ще ползва всички институции на отбраната, на вътрешния ред и сигурност и така нататък и така нататък. Тоест, по-нормално е, това е между другото теза на генерал Атанасов от нашата парламентарна група и аз я възприемам. Но по-скоро поканете него.
Да, тази дискусията първа ще се води. Благодаря на Гроздан Караджов. Ние след рекламите продължаваме следващата ни тема.